Radio Okapi.
Te na bino balani banso balolaka akimia ya mboto kana nusangu na mokuse babota maba Afrika babika kana mboka Ukraine bazangi lolenge ya kobima kuna pe kokende kobomba mana mboka mususu ya poto mpo ete Ukraine bitumba ingali makasi boko balobi ezalipo na loposo na bango ya moindo kasi bayi Afrika na lisanga Afrika balobi boke senye kukiko za lataso komokete nilikuwa bitumba boe lobi mobeko ya makukima moto omo logo. Libota ya batu minei bakufi na Kinshasa mpona mfula ya lelo mkolo wa mibale na tongo kuna na limete na kartye ndano. Moye komina lobi kartye inso nzinga nzinga ya mingala izwa kikokoso kuna esika kambaka. Ba mama mwambe bakufi mpona kukati sa mongala luluwa na bwato kuhuta bilanga na bango kuna na demba o etuka ya Kasai. Zala na biso elongo ndiko. Mingongo ya babota mwa ba Afrika ezaka kakoyokana na matali bitumba na Ukraine mingi lolenge bazali kotungisa bana Afrika soko balingi balongwa mboka wana bakende kobomba bana mboka nzinga nzinga odilo na Europe boko balobi bamoneli bango mpona loposo moindo mutu kezali te pona bango nzoka nde ezali na masangala mpe bantoma ya Afrika na ye ya Union Africaine babeta kisete na matali botosi bwa makokima moto engebene na boyokani na molongo elekwa bitumba banso lolenge moko. Christelle Boenga, mobotama wa Kongo abikaka na Ukraine, uto mobu, koto mibale na libwa, na alo alo ya France 24, apesi longone na bomoko ya boko bayi Ukraine atasoko na nubasololi na bakunzi ya mboka Kongo te. Esila kilobi mokole ya yambo na po kwa wana Kinshasa likita elobeli diplomasi ya mbala zomi na mibale sika wapi babimisi lbosenga koleka mokama po na kubungisa diplomasi ya Kongo na boye ebuti santombo ya Kongo kati na bosenga biteni tuku moto toba likolo mokama etali mikanda misolo na technique na mpe matali passeport ya bana Kongo. Ntombo ya tourisme mobembo na nzela likolo lotiliki na banzela yoko mituna ya masolo kati ya Felix Antoine Tshisekedi tata mokonzi ya mboka Kongo na moninga na ye Adama Baroy moye Gambi moya komaki nengumba Kinshasa uto lelo mokolo moko ya sanza misato. Mvula makasi ya lelo mokolo mibale na Kinshasa ebomisi batu mine ya libota moko na kartye ndano na komine ya limete moye komine Douglas Nkulu Numbi alobi maye kotaki na kartye nyonso ezwami ongambo ya mingala to moyoka na alo alo na Babeli Mpongo Masimangu
ezali pasi mama na mbulo ebeti na butu na ba 3h30 na avenue Bongano numero 21 na kartye ndano lokalite Changachanga fami ya papa Fredi Mboyo oyo asutukaki ya monike mai etondele na nda ku leta banda kubisabana ayeko zwa ma na singa ya courant de akufa ki sur place na mwana na maboko na belle sœur na ye wabanda kubana nda ku moko na ye mwana moko alaji kopema ba voisin ba salisi ba memi na hôpital kasi na songa wa mwana ngo pe asili ko wa donc ki kama ngo e memi batumine na famille moko to sali masopo dota bawe yeke ndena morgue ya cinquantenaire
a part ndenge batu bakufi situation mbula na commune na yo eza ndenini
ba dega ezali ebele kobandaka na quartier Mbano ba mira ba compagnie mususu ekweli bandaku inondation ba venir presque nyonso tu kobandaka mombele ti mateba mososo en tout cas mai matondaki meke mapango ebele ba mira yango eutu okwea
yeba ete mai kotela kipe ba quartier nzike ya ingumba Kinshasa oyi tuka Kasai Central ba mama mwambe batio laki na mai tango bwato baluka ki na mongala luluwa na suka ya poso liki o territoire ya Demba. Mundele mboka Christophe Sakaji na alo alo ya François Kadima.
Nous avons déjà délégué une équipe.
Tosile kotinda likabolioko lia bayi polisi pwete ba kende akosala botuni tuni. Ezana batu mwambe baye badindaki na mai ya lulwa kuno okupma ya Benachidila o sekteri ya Chibote. Nzoto ya bawei emona inaino te uuto lobi na pokwa na sengi na bafandi kokitisa mitema. Tango mosusu bakati saki mai na kamwa babwato ya mike mike ya balobi mbisi ntoka nde yango eibani na letate. Kutu ezali atana bwato moko te leta ayebi. Yango ezali kubwaka mbela na bafandi soko balingi kokati sa mai pwete kokenda bilanga esengeli ba mata na babwato ya minene. Wana nde kuhiko sunga biso batika kuluka makambo ya boye. Ndakisa lokola liwaya ba mama bayi bakufi kaka iyolela.
Kaka na matali makama onzele amayo etuka ya Ituri masuwa ekumba kibiloko tone. Tuku sambo kouta Uganda edindaki na itima Albert nzinga ya mboka Chomia. Komiser na mambi ya maya alimboli likama mpona mpepe makasi. Sango ya Isaac Remo yope watangi na Jean-Claude Lokidile.
Bwato enaye salemi na mabaye zalaki komematon tuku itano ya loso keskama misatu ya masanga. Keskama moko tuku itano ya sucre kutamboka Uganda sima kotambo la ngonga itano likolo ya mai bwato ya ngoe. Koma kina pokwa ya lobi mwa moko na mboka Chomia. Kondana na matatu liya ba anzeneneke bakambia leta ba boyaki mukolo bwato waki disa mikumba na ye. Kasi na butu tango pepe koma ki makasi mikumba nyoso ezindaki na mai. Bwato mosusu ya yoko mosali mombongo kongole esingela ki kuhuta mboka Toroko na Uganda ezindaki pe na mai na toni tuku samu ya mashandiz. Bwato mosusu mibale eza yaki na biloko tena kati epanzama ki na mopepe. Moteme li bilo ye tali mobembo likolo ya tima Albert alobiete bwato mingi ezali ya kobeba ularolama bakisi na koloba bakumbi bwato wazali komema mikumba kole kandelon pe bako tambula na butu yango nde eko matisa motange makama eza la mingi asengi na makolo bwato kotoso mibeko ya leta mingi osanza ya misato pe mine imi ye tango mupepe ya makasi ye pepaka likolo ya etima Albert boe baete basali momongo bazali kowela kotambula likolo ya mai po ya kobanga bozangi bukingi o onzela bunya mahagi utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi.
Dikitele na mambi mabisale lokuna na regi de voix fluviale ya Gabriel Mokango biangi bana Kongo bayebazana masua batosa na bokebi mibeko mikambaka eteni ya mobembo na mai pasi mpo ete masua ya ndenge wana etosa ka mibeko te enanaka butu butu nzoka nde ezaleli yango esila epekisama. Sikawa kimia ekoti omboka kikura sima ya ngonga tukumi bale na mine ya mpasi pona bobomi bwa ba civile pene ya tukumi bale neteni ya Banyangala o sekteri ya Ruwenzori onte ya teritwari ya Beni. Marke ma ofimbo ezali sango ekomi André Kitenge.
Sima ya babundisi ya batomboki ba ADF esalaki ete ba imboka tukumi bale ko bomama kimia eke ekomono nona kikura ba imboka ba ibakimaki ongambo ya ntaka wekolo Uganda babandiko zonga na bolembu obamboka na bango. Ngambo na ye mapingama ekolo elobi ete abomaki batomboki zomi na mwambe pe kobotulo manduki na bango pe yoko mokami na bango batomboki kobomama. Mapingama alonga ki lokola kozua baibamaki obisikabi koyeba na tena batomboki ba ADF ulitangi ya zomi na ibale. Pona mwolobile mapinga sokola yambo, soki babomi ya baimboka bakokoba boye sepo ete monguna akoluka lolenge iso kola kisa ete akozala. Kuna wakati ya zamba akozala pena posa ya kisi pona bapota na ye azwaka pe azape na posa ya biloko ya kolia. Yango tina oba tango ya bubundisi bwaye akuiba kapeko bwa watu na makwangola tango akulinga kokima obangongango nde mapinga mazwa kasango pe landela kabango kutu salaki yango elobi molobile mapinga sokola yambo ye kapiteni Anthony Malushai pona yeko bakisa ete misala ya mapinga pona kobeta batumbuki wa ADF mikokoba. Kapiteni Anthony Malushai akosenga na baimboka kokoba kosala elongomo kwa na mapinga pona kusukisa mitungisi pe yauli ya batumbuki epa ya baimboka. Utabeni Mark Makofimbo, Radio Kapi.
Lisano ya watu babengi bakuluna etomboki lisusu nengumba bandu ndumboka mkonze ituka ya kwilu mbela ya mwye ngumba Efrem Ekunda zambi afungoli esali libabengi track de kuluna mpona kusilisa esalili ya bae bazaliko bangi sabana mboka mosala ikosali maelongo na mpulusi FRDC na mpe misala miabokengi mpona kukoti sakimia nengumba pe mpona kubatela bana mboka bota milelo mkolo amibale mkolo moko ya santa misa toa wanakinchasa lisanga babengi kolektif Free François Beya Kasonga mpona kosalisa mopesi toli atata mokonzi wa ekolo na matali bukengi baili sanga bafundi kozanga sembo na mpe kokende mosika na mibeko lolenge ba kobomba mokange mikuna na anere mosala ya bonongi na mboka elobi moye lisanga Victor Tesongo lisange bengi tata mokonzi wa ekolo akotalika mbo yango na buyi bakotika to bakotinda mokangemi obosoye esambiselo elongo bani soki bilembo ya mafunda bimonani tosu sana sango ya mbula matari ya utiko pekisa bobengi si biloko ya malili bia bolei to vivre frena ba kompanyi nzike totangi Mino Kongo, Snips, Chalupa la Mama, Rani, Nampe Super Nourriture. Liebisie komelaki Radio Okapi mokola ya yambo tukumi bale na mwambe ya sanza ya mibale awa na Kinshasa isika wapi ba mbula matari mibale batie linzaka moyatali nkita Jean-Marie Kalumba na moninga na ea mombongo Jean-Lucien Busa balobi mikano miyengambo moko mpo na kopeto la eteni ya bobengi sibilei utomboka bapaya. Ngamu mosusu, kobate la basombi oboso ya moyibi na mpe bubutisita lopamba pamba. Basilisi na kolubaka ete, lisanga ya banki ya Kongo ACB na mama moye banki monene ya mboka BCC, bape salisusu kompanie yendingisa boingi sibilei kouta bopaya te. Bate misamisala ya ba lisansi na bango ya mikuluyo. Matoni nabino balandia lolaka akimia, boti koyoka sango e bongisa mina pele kipela mondo na lisalisi ya Jean-Claude Nsiala na Willem Lungamba boko kiko landa yango lisusu na www.radiokapi.net.